eratzeko, eta atzo Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkarien txandea izan zen, eta 27ek euren aktea jasoeben, eta euretariko bat, Maitane Ipiñazar, Igorreko politikaria, amentxe geuaz daukagu, Maitane, egunon.
Egunon, danori.
Zelan joan zan atzokoa?
Ondo, bai, harin ningindune tramitea, eta ondo oso pozik eta ilusino handiega segi esan.
Zure, bigarren legegintzaldia izango da honakoa, gero eta aktiboago ikusi zaitugu aurreko legegintzaldiaren akabuan, baita hauteskunde kanpainan be, zenan heltzen zara zuzeu momentu honetara?
Ba, dinotzuten moduen, ez, ilusino handiegaz eta lan egiteko gogo handiegaz. Egie da, aurrean deko guzen erronkak oso garrantzitsuek direla, gizarte aldatuz joan da, beharrizanak aldatuz joan dira, eta, ba, bueno, erronka eta beharrizan horrei aurre egiteko, ba, gogo handiegaz joan ginen atxo, prozesu horreri hasiera emoten, eta bueno, gutin jogu moduen indarbarrie gara, eta nik pentsetan dut atxoko argazkin ondo ikusi aldala indarbarrie garela bebai eta bueno, gogo askogaz, ba bueno, ibilbide barri hau edo laburte legegintzaldi hau barriro hasteko.
Belaunaldi aldaketea be izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskunde kanpainan aukeratutako erro edo ardatzetariko bat. Alderdiak eskatuko baleutzu ardura handiagoak hartzeko prest egongo sinake?
Bai, a ber, ni on politikara sartu nintzen bokasino guztiegaz, egie da udalgintzatik natorrela, eta bueno, ba, esan leike fase edo prozesu ezberdinetatik pasauna zela politikaren munduen, ez? Eta bai, nik badinotzut bokasinoz egiten do tau, bokasinoz hartu nintzen, eta bueno, nik hiritarren, herritarren bizikalitatea hobetuteko egin behar dan guztie egiteko proposatzen badoztie, ba ni oso pozik.
Alderdi sozialisteagaz, hasita daukoz Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernu barria osatzeko negoziazioak ondo doiezala, esaten eban atzo Imanol Pralesek, gobernu programea adosteko fase honetan, hasieran sabizie, amaitzeko bidean...
Ba ber, nienaz negoziaketa maiorren parte. Egie da, nik pentsetan dut, ontxe bertan, bai alderdi sozialistak eta bai guk Eusko Alderdi Jeltzaleak maiganean dekogun helburu edala gobernu sendo bat eta gobernu egonkor bat eratutea, eta hortik abiatute, ba negoziaketa prozesu horretan dauela. Egie da eta askotan komentatu dugu bebai, garrantzitsu edala gobernu sendo hori eratutea eta alik eta ondoen programa biek ustartutea aurrera egiteko, baina nik pentsetan dut garrantzitsu edala bebai denbora kontroletea, ez? Eta nik pentsetan dut hauteskundeak pasau eta urrungo egunean ja negoziak eta prozesu hau dei hauek, kontaktu hauek hasi inziren, eta nik uste dut hori be garrantzitsu edala, ez? Biek ustartutea, baina denbora logiko baten eta denbora tarte on baten egitea, eta nik pentsetan dut denbora tarte horretan gauzela, atxo Imanolek esan zauen moduen, negoziak eta ondo doa, zike, prozesua maituten danean ikusiko dugu zelan amaituten da.
Eta testuen bateratze horretan, zeintzuk gaitan edo zeintzuk proposamenetan dagoz Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko adostasun nagusiak?
Bueno, a ber, nik pentsetan dut kanpainan zehar eta guk mantentzen dugu, ez? Esaten erronka nagusiena eta herritarrak ontxe bertan dekien nagusiena osasune dala, ez? Osakidetza dala. Egie da eta beti errepikatu izin dugu eta holan da, osasun sistema on bateko gule, estatu mailako beste osasun sistema konparaute osasun sistema onena deko gule, baina ezin dugu astu pandemia bat pasau dugule, mundu mailan eragin negatiboa eukin dauen pandemia bat pasau dugule, eta horrek ondorioak ekarri dauz gure osasun sistemara bebai, mundu mailako osasun sistema guztietara eta gurera bebai. Hori alde batetik. Beste alde batetik, lehen komentatu dute moduen, gizartea aldatuz joan da. Gizartearen edadea be aldatuz joan da. Eta horrek ekarri dau edo ekarriko dau beharrizanak ezberdinak direla. Osasun zerbitzutik emon beharreko zerbitzuek bebai aldatu egin direla edadea aldatuz doan enean orduen. Guzti horreri, guzti hori maiganean eukinde, ba, egie da aurrera segidu behar dugule eta hori dala ontxe bertan kezka nagusietako bat. Beste gauze bat, bueno, etxe bizitza be maiganean dau, ekonomia be inbertsinoak erakartzeko erak be bai maiganean dau, orduen nik pentsetan dut maiganean dauzen gaiek direla, herritarrei benetan kezkatuten dotzi esan gaiek.
Aldeak badagoz, Eusko Alderri Jeltzalearen eta PSE Euskadiko Ezkerraren artean berbarako etxe bizitza legeari dagokionez, edo autogobernuaren bide horrei begira be bai. Uste alduzu diferentzia horrek ben negoziazioetan egongo irala?
Bai, a ber, nik pentsetan dut azkenean alderdi politiko ezberdin gara, egie da, bueno, ba, koalizioan instituzio ezberdinetan gauzela, eta egie da, ba, koalizioan lanean egon garenean, eta lanean gauzenean, ba, bueno, oso sintonia ondo dekogule, eta batera ondo egiten dugule lan, eta nik pentsetan dut, beste instituzioetan be ikusi dan moduen, eta herritarrak eurik, ez, nota ipini behar daurien momentuen, ba, nota ona ipinten dut zila koalizio horreri, egia da, alderdi politiko ezberdinek arela, eta normala dan moduen, maiganean, negoziaketa batean zauzenean, ezberdintasunek be urten imea dire, baina bueno, hor dau negoziaketaren zentzue be bai, ez da, ez bakarek adostasunak deko guzenetan, hori errezada, ez, adostasune dau, eta aurrera egin daigun, baina adostasunik ez deko guzen puntuetan, ba bueno, negoziaketa horregon behar da be bai, ez da.
Eta uste duzu gai horretan, etxe bizitza legiaren horretan eta autogobernuaren beste horretan gitxieneko adostasun bat topatzea egongo dala?
Nik bai etxuste dut eta nik esperantza dekot horretan, bai.
A proposamen asko, entzun izan dugu hauteskunde kanpainan, jeltzaleek berbarako gura ez dan bakardadeari aurre egiteko programa bat agindu dabe, 0 eta 7 urte bitarteko umeen familiei kontziliaziorako diru laguntzak be bai. Hori guztia egi bihurtuko da legegintzaldiaren hasieran ala urte batzuk itxaron beharko dugu horretarako.
Hombre, a ber, nik pentsetan dut legegintzaldi hasieran eta ganera ikusite, ba, lehendakari beraren figura be bai aldatu egingo dala, ba bueno, lehenengo legegintzaldietan ikus, o sea, lehenengo urtean, ez, edo lehenengo hilabetetan, ba bueno, hori dana martxan ipinteko be bai, ba ez da administrazioan zoritzarrez erabaki hartzean dozu zenean egun betetik bestera estire martxan ipinten, ez? Ba prozesu luze bat dakar. Orduen igual etxonin beakogu, igual hasieran izingo da, baina bueno, garrantzitsuena da oin izin edo apur beberanduago izin, garrantzitsuena da ba bueno, neurri horrik maiganean egongo direla, eta bueno, gure aldetik ba bueno, disposizio guztie egongo dala, hori aurrera eroateko kanpainan esan ginduleko eta mantendu egiten doguleko, holan pentsetan doguleko izin beha dala.
Andoni Ortuzarrek orain dela bi aste egunkari bati emandako alkarrizketan esaten eban gizarteak EAJ-ari tenisean lez partidu bola bat emonde utzola eta orain autokritikan sakontzeko momentua dala. Zeure ere txian, zeri begiratu behar deutzu orain Eusko Alderdi Jeltzaleak zeintzuk lehentasun eukibiko leukez?
Bueno, nik uste dut egie da, bueno, gizartearen konfiantza lortu dugula, ez? Azkenengo hauteskunde hauetan Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dau, baina bai uste dut emaitza hoien irakurketa kritiko bat eta irakurketa umil bat egin behar dugula, ez? Jakitun garelako gizartearen parte batek guri konfiantza emondo eskula, baina boska kritiko baten barruen, ez? Eta hori jakitun gara eta irakurketa egiten dugunean eta egin dugunean hori maiganean dekogu, ez? Eta ba erronkak zeintzutiren edo zeri begire egon behar dugun, ba herritarretek esan kezkari begitu behar dutzegu. Esan duten moduen urte asko daroagu ze gobernuen, baina gizartea apurke aldatuz joan da. Gizartearen ohiturak aldatu joan dire, gizartearen idiosinkrasia, gizartearen beharra, gizartearen edadea aldatu joan da. Orduen horrek erronka barriek eta behar izan barriek ipinten dauz mai ganean, eta hori kudeatuteko eta hori irakurteko gizarte barri hori irakurteko kapasi izan behar garela uste dut, eta ziur nau kapasi izango garela.
Pasan legegintzaldian parlamentuan, Gasteizko ganbara horretan giza eskubideen batzordeko kide izan zinean, eta makina bat gatazkabelikoren barri eukizen duan, dala Kolombia, dala Mendebaleko Saharan bizi dabena, beste batzuk zabali dagoz, zoritxarrez mundu honetan, zelan ikusten duzu nazio artea mundu honetan gaur egun 2024an?
Gatz, lehenengo gatz, oso gatz daue egoera, eta beste alde batetik sineste zin apur bet bebai, ez? 2024 urtean munduko zenbait puntuten olane egotea, egoera horretan egotea, apur bet sineste zin, ez? Beste alde batetik, garai honetan mobitan dabizen ultra eskuindarren mugimendu hori, ez? Azkenean guk hemen hurbil ikusten dugu, ba Vox hurbildeko guleko, baina mundu mailako mugimendu bata. Oso estruktura ute eta oso indartsu dauen mundu mailako mugimendu bata eta hori kontuten eukinde ulertu leike bebai ze hori mundu mailan gertatzen ari direnen arrasoiak zeintzuk diresan, ez? Baina egie da kezka puntu bategaz topetan dotela bebai, ba, azkenean egoera horretan emoten diren egoera latzak asko indartu direlako eta violentzia maila oso altue da eta horrek eskatzen, gehien bat horrek eskatzen hau, ez? Indartu egindala violentzia maila hori eta besteenganako indarkeria hori hasi indala.
Ultraeskuinari aurre egiteko Pedro Sánchezek 5 eguneko geldialdia hartu eban, erabakiak plazaratu ebasan, erabakiak hartzeko borondatea aukala plazaratu eban urrengo astelenean, eta ikusteko dago, ba, Espainiako gobernuak zeintzuk neurri hartu leik esan bide horretan. Zuk zeintzuk hartzea gomendauko zeunzkio?
Bueno, lehenengo, ia zer hartzean dagoen, ze klaro, bera, 5 egun eta gero urten zanean esan ez jarraitzeko asmoa dekola, berez ezaguen ezer aurreratu, ez? Komentau zauen, bere ustez aldaketak egin behar zirela, baina, gutzako behintzet hori ez da barrie. Gupadakigu, botere judiziala adibide zelan mugitan dan, kasu honetan, ez, kasu konkretu honetan manos limpias para sindikatu horren inguruan mugitan dagoen guztie, guk badakigu ondo zer dan, ez, hemen ikusi izan genuen Atutxa, Kenner eta Bilbaun kasuan, ikusi gindun hori zer dan. Orduen gutzako ez da barri, orduen honik 5 eguneko paroi hori egitea, horren inguruen erreflexioa egiteko, hau ez da barri, ez da egunetik gauera urten dan zeo zer, ez? Orduen niri bera urten zanean esaten, jarraitzeko asmoa dekola, emetik aurrera zer, ez? Emetik aurrera, zer egingo dozu oneri buelta emoteko, ez? Guk adibidez, Aitor Estebanen bitartez, kongresuen, hainbat ekimeneroan dugu aurrera ontxe etorten jata sekretu ofizialen legea legearen ingurukoa adibidez, oin burure etorten jatana. Baina horregaz bakarrik, hori pauso bat izin alda, baina horregaz bakarrik ez da aldatuko tonika guzti eta ez da aldatuko urtean zehar, urte hauetan zehar aurrera eroan diren praktikak, ez? Botere judizialaren aldaketa hori egitearen abe bai, ez? Pausu beti izin alda, baina horregaz bakarrik nik uste dut, eta nire iritsi pertsonala da, nik uste dut horregaz bakarrik ez dala aldaketa sakonik egongo, ez? Orduen, ikusi beharko da, ondo dau esatea jarraitu gure dauela eta indartzu dauela, da emetik aurrera zer.
Eusko Alderdi Jeltzalea, imaginetan dute sekretu ofizialen legeak aurrera egindagian, bidaide eukingo leukela, Espainiako gobernuak, zuk esan duzu moduen Aitor Estebanek behin da barriro atera dauelako gai hori, botere judizialaren kontseilua barriztatzeko horretan be, Pedro Sánchezek EAJaren babesa izango leuke?
Nik uste dut horre erreflexio sakon bat egin behar dela, ez? Eurike proposatuten dauriena da gehiengo horrik aldatutea, ez? Claro. Hor gehiengoren inguruan erreflexio sakon bat egin behar da, ze orain gehiengo soilera aldatuten badugu, claro, hori momentuko egoera da, esangurot, urrungo legegintzaldien edo emetik legegintzaldi bire beste alderdi politiko batek, eta esan duten moduen ultraeskuina bebai horre inguruen dabil, beste alderdi politiko batek edo beste indar politiko batek boterea hartuko baleu, karo, gehiengo soil horretara bajatuteak horrepe arrisku hori deko, ez? Ontxe, niri edo nik pentsetan dotenari on egin aldeutzo, baina karo, emetik 4-8 urtera nori egiten dotzo on. Orduen karo, horrik ez dakit, nik uste dut refleksio sakonago bat behar dela, ikusteko ezin dala izin da arazoa ontxe konpondu eta 4 urte barru, 8 urte barru arazo bardin eukitea. Orduen nik uste dut, erreflexio sakon bat egin behar dela horren inguruan.
Ultrasuinaren gorakadea, Europan ez bakarrik, beste kontinente batzutan be agerikoa izan da, eta Tel Avivera Israelera begiratzea baino ez dago. Arteako deklarazioa sinatu dabe, ondala egun gitxi, egun aurpegi ezagun baino gehiagok, tartean Maixabel Lasa, Maria Jauregi, Paul Rios, Garbiñe Biurrun, ez dira edonor, justizia kontuetan eta giza eskubideetan eskarmentu handia daukien pertsona dira, dinoe Israelen erasoa giza kontzientziaren eta munduko bakearen aurkakoa be badala, eta Jaurlaritza barriari eta euskal enpresei okupazioa salatzen ez daben Israelgo enpresakaz eta erakundeakaz hartu emonak eteteko eskatu deutzie. Uste aldozu, eldugaren momentura elduta eta ikusitakoa ikusita horretarako sasoia badala?
Bueno, komentau dozu komunikazio hori sinatu dauriera, nik esan behar dut, azken legegintzaldi hau amaitu baino lehenago, legebiltzarrean bertan bebai, akordio bat sinatu dugula, sinatu gendule, edo bueno, deklarazio bat sinatu gendule alderdi politiko gehienak PP eta Vox, bueno, PP, Vox eta Ciudadanos izan ezik, ez da, nik uste dut hori, aipatzeko modukoa dela, ez, azkenean, giza eskubideen esparruan adostasun zabala lortu gindule eta honen inguruen Gazako gerra honen inguruen bebai. Egia da idatzi horretan ez oso eskaera konkretuek egiten direla, ez? Nik uste dut Jaurlaritzak bere garaian guzti hau pasasa honean bere garaian bere hitz emon zauela, ez? Edo urte nintzala alde batetik jamasen ekintza hori kondenatzen eta beste alde batetik bebai Gazako herria edo herri palestinarrari babes osoa emoten, ez? Eta hori nik uste dut lehenengo momentutik Jaurlaritzak argi itzi zauela. Baina zoritzarrez, Jaurlaritzak bebai dekon ekintza markoa honen inguruen oso mugatu da. Ez? Azkenean, gobernu espainolak, azkenean, Europan bebai presentzia dekon enean, gobernu espainolak badeko ekintzarako margen handiagoa, ez? Baina, Jaurlaritzatik nik uste dut egin aldan guztie egiten ari direla, unruari bebai, oindala hilabete ez asko, lehendakaria bera, unruako Espainiako presidenteagaz batu zan, unruari diru laguntza hori gehitu egin jakon, esan duten moduen lehenengo egunetik nik uste dut oso argia izan dela Jaurlaritza gai honen inguruan, orduen nik pentsetan dut Jaurlaritzaren papela zentzu honetan ezin dela duden ipini.
Baina metik aurrera zer, ze urritiko na makina bat hilabete pasau dira eta egoerea hilabete asterik aste gaiztotuz joan da, eta gobernuak eta erakundeak bebai euren posizio aldatzen ikusi doguz, batetik Espainiako gobernua Pedro Sánchezek esan dau, Palestinako herrialdea estadules onartuteko asmoa daukala. Euskal Herriko Unibertsitateak be ontzuro esan dau okupazioa salatzen ez daben enpresakaz eta unibertsitateakaz hartu emonak etengo dauzela. Eusko Jaurlaritzak uste dozu bere posizioa be ametik aurrera berrastartu beharko leukela egoerak bere horretan jarraitzen badau, gaiztotzen jarraitzen badau.
Nik uste dut esan duten moduen hasieratik adierazi dau bere posizioa zein dan eta nik pentsetan dut ontxe bebai posizio hori mantendu iten dela eta posizioa da ontxe bertan, Gazan eta Palestinan orokorrean, ontxe bertan dinogu, baina gogoratu behar da oindala 75 urtetik ona datorren gatazka bat ala, ez? Ontxe bertan, herri palestinarraren edo herri palestinarraren giza eskubideen aldeko posizio oso argi bat deko Jaurlaritzak, beraz, posizio hori hasieran deko eta ontxe bebai mantenduten da, orduen birpentsatzea, nik uste dut ez dekola zertan birpentsatu posizio hori ontxe bebai mantendu egiten dalako, ez, esan guro.
Bai, baina batez be, okupazioa salatzen ez da bene enpresakaz, ez da, hasi irabintzate erakunde batzuk, posizio hori aztertzen, herrialde batzu bebai, Turkiak eten dauz, merkataritza itunak palestinagaz, enpresa askogaz, hartu emona duko Eusko Jaurlaritzak nazio artean bebai, hori aztertu beharko litzatekela uste dozu?
Bueno, bai, horre, aurreko lege gintzaldean, eta nik uste dut oingoan bebai mantenduko dala da, enpresa eta giza eskubideen uztartze horren plan bat, ez? Legebiltzarrean egie da askotan eztabaidatu dugu honen inguruen eta nik uste dut plan horretan aurrera pausuak egite azkenean izango san enpresek nazioartean bere ekintzak edo bere aktibitatea aurrera eroaten daurienean, ba giza eskubideen marko hori kontuten eukitea, ez? Egie da Europa mailan existitzen dala olako plan edo olako estrategia bat azkenean enpresak errespetatu egin behar dauriena, baina bai badau Jaurlaritzaren maiganean badau enpresa eta giza eskubideen plan hori aurrera eroatea. Hori adibidez nik uste dut Jaurlaritzatekon ekintza margen horretan, ba bueno, oso ekimen ona izan alko zala.
Ba, goizeko 9:00 bost minutu baino ez. Maitane Pinasar, eskerrik asko gaur gurean egotearren eta
zeuri.
Egun ona igaro.
Eskerrik asko zeuri.